vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj svojo upravo, niso se zapustovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se smo skupaj danes brali na tem paru, na tej korupciji, na vse prenevedanje in zavajanju. Enkrat se vse naj naredimo konec.
Studenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kdo se boji antifašističnih tabornic?
Za me, kot potomca, spomini le letni obred. Je globoko osebno poslanstvo, ki se mu skupaj z drugimi potomci že dolga leta vsem preprečanjem posveča. Ne iz nostalgije, temveč iz odgovornosti. Ne proti nekomu, temveč za našo skupno prihodnost. Kajti to, kar se je zgodilo tukaj, se nikoli več ne sme ponoviti. In tega se nikoli več ne sme relativizirati, zmanjševati ali zamolčati.
Poslušali ste izsek govora, ki ga je na petkovem protestu pred koroško deželno vlado v Celovcu v imenu Bernarda Sadovnika, potomca pobite družine na Peršmanovi domačiji, prebral Nikolaj Uraš. Približno 700 protestnic se je zbralo v podporo udeleženkam antifašističnega tabora, na katerega je v nedeljo, 27. julija, udrla avstrijska policija, kasneje pa tudi beljaška protiteroristična enota ter izvedla racijo.
Pod pretvezo administrativnega ukrepa je policija udrla v kraj spominjanja, v prostor skupnosti in motila izobraževalni program družbeno angažiranih oseb. To ni zgolj administrativni ukrep. To je bilo usmerjeno represivno dejanje zastraševanja in kriminalizacije našega antifašističnega izobraževalnega dela.
Antifašistični tabor, ki ga je organiziral Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju v sodelovanju z muzejem in društvom Peršman ter Zvezo koroških partizanov, je potekal na Peršmanovi domačiji nad Železno kaplo, ki je pomemben kraj spomina na narodno-osvobodilni boj koroških Slovenk in Slovencev. Več pove Eva Hartman, podpredsednica društva Peršman, ki upravlja Peršmanov muzej in domačijo.
Prav v tem času, ko vlada občutek novega zagona, v obdobju, ko se muzej začenja uveljavljati kot zelo cenjena in končno tudi z najvišjega političnega vrha priznana spominska inštitucija, prav v tem času Peršmanovo domačijo ponovno dohiti njena boleča zgodovina v obliki pretiranega policijskega posega preteklo nedeljo. Ravnanje oblasti in policije je ponovno odprlo globoke rane v naši skupnosti. Dogodki minulih dni so razkrili pomen Peršmanove domačije za nas, koroške Slovence in Slovenke, prek vseh grab in regij. Močna simbolika kraja je za mnoge, ki so kot pripadnice in pripadniki manjšine v preteklosti sami doživljali nasilje, boleče privrela na dan.
Dan prej je na Dunaju potekal podoben protest v podporo antifašističnemu taboru in organizatorjem, ki se ga je udeležilo približno 1500 ljudi. Dan pozneje pa so protestnice svoje zahteve, torej predstavile tudi v glavnem mestu Zvezne dežele Koroške. Zahteve kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju pove Mija Gabriel, članica kluba in ena od organizatork tabora.
V bistvu se zahteve v najboljšem smislu, da odstopijo odgovorne osebe. Potem, seveda, v prvem smislu, da nam takoj predajo vse informacije o tem, kako je prišlo do te intervencije, kdo jo je ukazal, kdo je bil za tem, kdo je stal za tem. To so informacije, ki jih mi v začetku nujno potrebujemo vedeti. Informacije so v bistvu že tukaj. Mi ne bomo čakali dva meseca na njih, kako so nam zdaj sporočili. To so informacije, ki so tukaj in mora sam na javnost priti. In potem seveda disciplinarne postopke za vse odgovorne in v bistvu predelavo političnega ozadja te intervencije. To v bistvu, koliko je stala ta intervencija, ker ravno kar pred enim mesecem so nam za dve leti neverjetno veliko krajšali sredstvo za narodne skupnosti. In to je nekaj, kar ne bi smel sprejeti iz budžetarnega vidika. Ja, in v bistvu tudi seveda nam opravičilo je najnujnejša stvar pri tem vsem skupaj, ampak opravičilo ni nekaj, kar bomo, s čimer bomo zadovoljni.
Ob tem so zahteve protestnic tudi ponudba psihološke podpore za vse, ki jih je akcija prizadela, izobraževanje izvršilnih organov o sodobni zgodovini in finančno zavarovanje muzeja Peršman. Dozdajšnji odziv avstrijskih oblasti je ocenil udeleženec protesta in nekdani avstrijski visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino Valentin Insko.
Obljube so že tle, ne? Obstajajo obljube, da bojo vse razjasnili. Da bodo ukrepali, predvsem pa da bodo zbrali dejstva, ne? Da bo prišlo še do nekih sestankov. Rekli so tudi, da bo to septembra, jaz mislim, da je to predaleč in da tako dolgo ni treba, da čakamo. Predvsem bi pa mi hoteli zvedeti, kdo je dal to nalogo, ne? Kdo je to povzročil. Ja, ti ne moš kar tako mimo grede naročiti en helikopter, pa 30 policajev, ne. Potem je bila tudi tam služba za ustavnost in okrajni glavar je bil tam. To je bilo načrtovano dolge roke, ne. In to se mora vse razjasniti, ja. Ampak temeljito.
Zakaj na rezultate temeljite preiskave racije v društvu ne morejo čakati do septembra, pove Hartman.
Se jesedi pričakujemo spet šole, ki pridejo k nam na delavnice in na izobraževanja in ne bi želeli, da se do jeseni nekako zdaj vedno spet pojavlja ta slika, češ, da se je pri Peršmanu zgodila ena nezakonita stvar ali nekaj, kar je ekstremistično ali kakokoli že. To ni resnica in to ni pravično, da se s takim krajem tako na tak način ravna in ga postavijo takšno slabo luč.
Domačija in muzej, kjer je potekal tabor, sta eden pomembnejših, če ne najpomembnejših krajev obeleževanja protifašističnega odpora koroških Slovencev v drugi svetovni vojni. Leta 1945 je enota nacistične SS skupaj s policijskim regimentom 13 tam umorila 4 odrasle in 7 otrok, člane družin Sadovnik in Kogoj, ki sta podpirali protifašistično odporniško gibanje. Člani in članice društva Peršman so leta 2012 v domačiji uredili muzej koroških Slovenk in Slovencev ter njihovega odpora med drugo svetovno vojno. Prav zaradi tega zgodovinskega pomena je antifašistični tabor potekal na Peršmanovi domačiji. Gabriel pove več o vsebinah in poteku tabora.
Ja, v bistvu je tabor potekal drugič na Peršmanovi domačiji. In v bistvu se nam je zdel to perfekten kraj za naš tabor, ker se gre za kulturo spominjanja in za v bistvu za zbiranje znanja, za preprečevanje takšnih dogodkov, kot so se zgodili na tej domači. In zato smo v bistvu, je to zelo samoorganiziran tabor, ki skuša biti nehierarhičen, torej v bistvu program se oblikuje v deleženci in deleženke. In tudi tabor sam je potekal zelo samoupravljalno, imeli smo komune z različnimi nalogami in je neverjetno lepo deloval v bistvu tabor letos. Veliko smo popravili od lanskega leta. Sonja Lokar je bila prisotna, Helena Vredev, ki študirajo o antifašistični fronti žena in nam o tem naprimer poročali. Potem Standing Together Vienna je prišel, to je neka judovska, arabska prijateljstvo, ki nam je poročalo o dogajanju v Gazi in Izraelu. Najrazličnejše zgodovinske predavanja, ampak tudi aktualno politična dogajanja v Belorusiji, v Ukrajini. To so bili te tovariši, ki so nam tudi zelo pomagali med to racijo v nedeljo, ker so rekli, aha, tako se je v bistvu pri nas začelo. Pa še oni so bili zelo presenečeni, da se to lahko v Avstriji zgodi na takšnem kraju.
Racijo je avstrijska policija nad udeleženkami tabora sprožila v nedeljo ob približno 11. uri do povdne. Po poročilu avstrijske policije pa naj bi zoper udeleženke tabora prejeli anonimno prijavo.
Ja, v bistvu je bila nedelja kot vsaka druga, oziroma kot vsak drug dan na antifašističnem taboru. Sedeli smo, poslušali smo ravno eno poročanje iz ukrajinske vojne, ki je nekdo tam doživel. In potem je prišla policija, že v začetku z 5 avti. Dva sta bila črni limuzini, ena iz Dunaja, ena iz Celovca. In potem smo se pomenili s to vodjo te policijske akcije, Geroldom Daškom, in je naštel, zakaj so prišli. Te krški zaradi kampiranja in zaradi, ne vem, varstva narave. Pol pa seveda je še rekel že v začetku, da mi kršimo dostojanstvo spominskega kraja. Tle je pa nam film počel, smo v bistvu takoj vedeli iz prvega stavka, ki smo ga slišali, za kaj se gre. Da je to akt represije in zastraševanja v bistvu antifašist in antifašistov.
Policija je med drugim na pomoč poklicala protiteroristično enoto iz Beljaka, ki pa je na domačijo po besedah udeleženk prispela v približno 45 minutah, kar vzbuja vprašanje o tem, kdaj je bila protiteroristična enota obveščena o akciji, saj traja vožnja od Beljaka do muzeja Peršman vsaj uro in 15 minut. Policija je od vseh udeleženk v nemščini zahtevala, da se identificirajo.
Na eni točki se je ta, vse te enote so se zbrale na hribu vzgora in so se domenile, da in so rekla, da iščejo eno osebo, ki se še ni izkazala identiteto, čeprav so bile tudi osebe zunaj, za katere sploh pol niso sprašvali. Torej šlo jim je v bistvu verjetno sam za to, da lahko odrejo v prostore. Ker potem smo rekli, aha, ta oseba je verjetno tista, ki se še ni izkazala, je ven prišla in se rekla, ne, to ni ta, tista oseba. Torej, v bistvu sploh niso nam znali povedati, koga iščejo, kaj hočejo od nas, kaj hočejo najti. To je bilo zelo nejasno, ni bilo jasno komunicirano tudi, zakaj vstopajo našega spominskega kraja in v privatne prostore muzeja.
Policija je kasneje opravila tudi hišno preiskavo.
Smo seveda, ko so rekli, da grejo not, je odvetnik tudi klical, da to ni v redu. Mi smo se čisto mirno postavili pred vrata in te enote so nas seveda z nasiljem potegnile stran in so šli v muzej noter. Mi smo šli za njimi, vrata so bila še odprta in smo stali tam zraven in smo gledali. Na tej točki je pa ta vodja intervencije začel kričati na okrog in že v začetku, ko je šel v muzej noter, je že imel svojo roko na puški. In je začel z drugo tresočo roko okrog kričati, da ne gremo stran. In mi smo stali pred njim in smo rekli, vsi smo mirni, noben ti nič noče. In ta kombinacija, ko sem videla, da se v bistvu trese in drži roko na puški, je bila za mene taka kombinacija, ki lahko eskalira. Noben od nas ni deloval eskalativno, mi smo bili mirni, mi smo spraševali vprašanja in jim tudi jasno povedali, da vemo, zakaj so tle in si nismo pustili take svinjarije.
Policijska racija pa tabora ni prekinila. Udeleženke so na domačiji ostale še 2 dneva.
Potem, ko so odšli, smo seveda 1 uro potrebovali, da preddihamo, potem smo se zbrali in že tako je začeli v bistvu pogovarjati o tem, kako bomo zdaj s tem ravnali, kako bomo ravnali s taborom. In v bistvu tudi to nalogo moderacijo seje so prevzeli udeleženci in udeleženke tabora, zato ker je organizacijska ekipa bila zelo pod neverjetno velikim stresom in medijskimi pogovori in vse to. In potem se je v bistvu program nadaljeval, še naslednje 2 dni udeleženke in udeleženci tabora so tudi ostali, zato da nam pomagajo pospraviti ta kraj, počistiti.
Kot pove eden od članov kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, je bila organizacija protesta nadaljavo zaradi pomankljivih telefonskih povezav dodaten zalogaj.
Mi smo v bistvu ja, kot organizatorke in tako naprej bili še dolgo pri Peršmanu in zgore imaš Wi-Fi in internet, ampak sam v zelo zmanjšani obliki, tako da smo imeli osebe tudi na Dunaju, ki so dobili vse slike in video materiale in pole od iz Dunaja v bistvu razpošiljali na različne medije vse te posnetke in smo pa bili skozi na vezo. Med klubi in tako naprej je bilo to od začetka naprej v bistvu na to izmenjava in so pa sodelovali.
Temu doda razmislek o politični klimi, ki je takšen poseg v antifašistično organiziranje sploh dopustila.
Mislim, da se je tudi danes nagovorilo ta premik na desno v politiki v celi Evropi in tudi seveda Avstrija ni izjema, marveč tudi tukaj čutimo te razvoje in napad v nedeljo je sigurno tudi, tudi klima v Avstriji je merodejna za to, da se kaj takega lahko zgodi in skupaj v celem timu z to prezenco, katero imamo zdaj v medijih, bomo tudi naprej probali, da se to zapride tle na seveda do enega preobrata.
Za konec je na protestu spregovoril avstrijski pisatelj, zgodovinar in novinar Andreas P. Pittler. V govoru je podal oceno, kaj vse naj ne bi bilo v skladu z zakonom pri danem policijskem posegu. Vodjo akcije Gerolda Dašeka je obtožil, da prijave glede kampiranja, ki naj bi jo prejeli, ni preveril, preden je na lokacijo poklical helikopter in preostalo ekstenzivno odpravo, kar naj ne bi bilo v skladu z 78. členom kazenskega procesa. Dodal je tudi, da bi za preiskavo zasebnega dela domačije potrebovali sodni nalog, vendar ga policija ni imela. S tem so policisti po Pittlerjevi oceni kršili 101. člen kazenskega zakonika, ki naslavlja nedotakljivost stanovanja. Pittler je poudaril še, da je svojim početjem Dašek kršil ne le zakon o enaki obravnavi, temveč tudi ustavne pravice manjšinskih državljank in državljanov, ki imajo pravico do obravnave v svojem maternem jeziku. V društvu Peršman, Zvezi koroških partizanov in Klubu slovenskih študentk in študentov na Dunaju še vedno čakajo na konkretne odgovore avstrijske vlade in razkritje ozadja policijske akcije, ki je z čezmerno silo prekinila antifašistični tabor, udeleženke pa med drugim obtožila kršitve spodobnosti.
Želimo si bolj demokratičnega sveta, želimo sooblikovati, želimo imeti pravico do glasu. Ne pustimo, da nas postavljajo na isto raven identitarci in neonacisti. Da se ima izobraževalno delo in družbeni angažma za zločin. Ne spadamo na seznam ljudi, ki naj bi bili grožnja državi in ustavi. Mi delujemo v skladu z njo. Žalostno je predvsem to, da moramo na tak način braniti naš trud in naše delo. Ampak tako je. Nekateri v pozicijah moči in v družbi nas imajo za ekstremiste in teroriste in to zaradi ostrega pogleda na krivico in pravico. Prosimo vas, branite nas pred takšnimi očitki. Cenite naš vsakodnevni trud za pravico in se nam v njem pridružite ali stojite ob strani. Ker kdo ima v lasti orožje? Kdo ga poseduje? Kdo je držal roko pripravljeno na puški 27.7.2025 na našem kraju spominjanja? Pozivamo, da obdržimo naša srca ogorčena in začnemo delovati. Nič ne bo storjeno za nas, vse si je treba izboriti. Neodvisno od ideoloških razlik in razprti smo si lahko proti fašizmu enotni. Ne moremo si privoščiti, da ne bi bili. Pozivamo vse solidarnostne sile, naj se pridružijo našim zahtevam in naj tega napada ne pustijo brez odgovora, niti brez dejanja.
V celovec ste šli Nika G in K.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zapustovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se to, ko se danes pravi na tem paru, da te korupciji, laže, prevedenje in zavajanju, enkrat se vse naj naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.